Beogradski krug 1992. godine. Vi ste imali tada jedno izlaganje. Da li ste taj tekst objavili u nekom zborniku?
Pa nije to bio jedini tekst koji mi je odbijen. I u socijalizmu je bilo tekstova koji nisu prolazili i kasnije, ali ja to ne uzimam uopšte, niti dramatizujem. Svaki urednik koji dobije određene tekstove bira šta će objaviti, ali ne. Ja se sjećam da sam tada govorio, mislim da je bila sa mnom na tribini u Domu omladine Latinka Perović, mislim da je bio Nebojša Popov, mislim da je bio Trebješan i ne znam ko je bio. Ja sam govorio o kritici svih nacionalizama i o tome da su nas, bila je čini mi se 92. da su nas elite zavadile, da ne dolazi to toliko od ozdo. To je bio smisao mog izlaganja. Međutim, kasnije kad je pravljen zbornik, taj moj tekst nije uzet, ali ja to uopšte ne dramatizujem. Nešto se objavi, nešto ne. Niti smatram da je to moje izlaganje nešto bitno, značajno. Ja sam kasnije o svojim tekstovima na sličnom gledišta ponavljao. U jednopartijskom socijalističkom režimu imali ste tip intelektualca disidenta. To je onaj intelektualac koji se nije slagao sa režimom i koji je kritikovao taj režim uz manje ili veće rizike. Nakon nestanka jednopartijskog režima, nestalo je i disidenata. Nemate više disidente. Danas je sve dozvoljeno. Vlada sveopšta dozvoljenost koju ne treba opet izjednačavati sa demokratijom. Međutim, sad se pojavio novi tip intelektualca koji se može nazvati intelektualac konvertit. Tu su oni intelektualci koji su napravili radikalan rez u opredeljenju. Iz marksiste su postali veliki antimarksisti. Od levičara su postali desničari. To je sve počelo krajem 80. godina i kulminiralo je kod nas na svim delovima bivšeg jugoslovenskog prostora. Imate intelektualce konvertite. Konvertiti pokušavaju sebe da pravdaju. Kada su Vuka Draškovića upozorili na to da je bio levičar, da je pisao o Titu, a da sad piše nešto drugčije, on je lakonski odgovorio: samo volovi uvek riču na isti način. Mislim da je to jedna banalna odbrana konverzije. Ponavljam, konverzija, promjena opredeljenja, nije samo stvar moralne osude, pa da kažete to su nepošteni ljudi, to su ljudi koji nemaju principa. Ne, problem je mnogo dublji. Konverzija je smena dve epohalne svesti, gde se intelektualci, a njih sam uzimao, iako su i drugi konvertirali, političari, pa čak i obični ljudi, ali su, meni je bila zanimljiva konverzija stvaralačke inteligencije, onih ljudi koji su za sobom ostavili neki naučni trag, pa su pisali i pravdali levicu u svojim knjigama, a nakon sloma socijalizma, oni su počeli da pravdaju sasvim druge desničarske vrednosti. Znate, dakle, to se desilo na razmeđi dva stoleća, na razmeđi dve epohalne svesti i reč je o jednoj snažnoj izmeni idejno-političkog opredeljenja intelektualaca. Ponavljam, različiti su razlozi bili ovoga zaokreta. Nekada je izvor konverzije bilo jednostavno potreba da se preživi. Ako niste konvertirali u Hrvatskoj u vreme građanskog rata i ako ste i dalje ostali jugonostalgičar ili marksista, to je bilo jako rizično. Trebalo je konverzijom štititi vlastiti život. Međutim, nekada su pobude bile sasvim pragmatične. Ako hoćete nešto da učinite, da objavite neku tiražnu knjigu, vi morate misliti u duhu vremena. To je već bio pragmatizam. Nekada je konverzija bila iskrena, spontana, kada su bivši internacionalisti i komunisti shvatili da treba sada da brane nacionalni interes. Nije to uvek bio zaokret ka šovinizmu. Jednostavno, to je bila promjena opredeljenja. Dakle, različiti su motivi bili toga zaokreta koji je često imao karakter onoga što se naziva salto mortale, temeljna promjena opredeljenja. I to je, nije naravno prisutno ni samo u našem regionu, nego u svim bivšim socijalističkim državama. Ono što je vrlo zanimljivo je, na primjer, da u zapadnoj Evropi marksisti, kojih je i tada bilo u hladnom ratu dosta, nisu konvertirali, nego su konvertirali ovi iz istočne Evrope, tamo gdje je bio socijalistički režim. Dakle, oni prvi su ostali daleko postojaniji u svom opredeljenju, dok su ovi drugi, gdje je socijalizam urušen, odmah prigrlili novi sistem vrednosti, pre svega nacionalistički.
Đilas,
pre svega, treba reći, nije bio disident, Đilas je bio oponent. Disidenti su u socijalizmu bili oni koji su kritikovali partiju sleva, to su bili profesori praksisovci, to je bila ona levica o kojoj sam malo pregovorio, koja je kritikovala titoizam kao birokratsko izrođavanje izvornih marksističkih načela, to su bili disidenti. Najveći disident je bio Trocki. Posle njega najveći disident u svetu je bio Tito. Jer je on bio virus koji je Sovjetski savez napadao kao nedosledni birokratski socijalizam, najuticajniji. Naravno, bilo je drugi. Đilas je bio oponent. Đilas je kritikovao socijalizam, naročito u kasnijoj svojoj fazi, sa stanovišta višepartijskog režima, ne sa stanovišta izrođavanja levice, jer je on prestao da bude levičar, nego sa stanovišta višepartijskog režima, sa stanovišta liberalizma. Dakle, on je bio oponent, a nije bio disident. Kažem, danas u višepartijskom režimu nemate disidenta, jer je sve dozvoljeno. Vlada sveopšta dozvoljenost, koju ja nazivam represivnom tolerancijom, jedan markuzovski izraz. Ako je sve dozvoljeno, to ne znači da postoji demokratija. Jer se u sveopštoj dozvoljenosti vrlo smišljeno nameću određene vrednosti putem reklame, putem političkog pritiska i tako dalje. Sveopštu dozvoljenost ne treba izjednačavati sa demokratijom. Ali ono što je važno je da tu više nemate disidente.
U vašoj knjizi se prema ovome sadržaju, pregledu tekstova koje ste objavljivali, ističe se jedan tekst, naravno pored mnogih drugih, ali ja izdvajam ovaj, Grob i vlast.
To je jedan tekst koji sam sa još nekoliko tekstova u stvari kojim sam pokušao da pokažem da su mrtvi vrlo funkcionalan politički kapital. Ovom oblašću se bavi jedna sasvim nova disciplina koja se zove tanatopolitika, koju ja pokušavam da sistematizujem i tu knjigu već dovršavam. Dakle, tanatopolitika se bavi političkom upotrebom smrti, groba i leša. Grob za politiku je bio vrlo važan. Ne samo da se pozovemo na to da je Titov grob za vreme socijalizma bio mesto zaveta i pionira i političara i da je kuća cveća bila vrlo značajna kad dođe neki strani političar da mi pokažemo da smo na Titovom putu i tako dalje, nego da su i drugi grobovi danas vrlo moćna politička sredstva. Kada je počeo građanski rat, vrlo važni grobovi su bile one jame koje su otkopavane, pa su kosti iznošene i širene svuda po državi i to je bio detonator rata. Tuđmanov grob je danas mesto zaveta također, ne samo partijskih HDZ-ovaca, nego mesto gde je osnivač prve samostalne Hrvatske države i mesto koje treba posetiti. To je sveto mesto koje se sakralizuje na različite načine. Najčešće danas to rade popovi, koji su stručnjaci za ono strano, stručnjaci pod navodnicima, koji povezuju onoga mrtvoga sa onostranom, sa onostranim i time pravdaju poredak živih. Dakle, mrtvi su sredstvo. Naravno, razni grobovi se na razne načine u istoriji su se koristili. Znate, i grobovi, i mošti, i tako dalje. Uopšte je tanatopolitika jedna disciplina koja je vrlo zahvalna za to da se pokaže koja su sve oružja korišćena u našem građanskom ratu. Ne samo vatrena oružja, ne samo artiljerija kojom je Vukovar razbijan, nego su meni daleko ubojitija i razornija bila idejna oružja. Jedno od sredstava te idejne borbe je bilo upravo i grob, mošti i sve one smrti koje su rehabilitovane da bi se pokazalo da oni uvek nas misle da unište i dokaz su to naši mrtvi. Dakle, konačno to preseljavanje kostiju. Pa imate to i u Mađarskoj kada je ponovo sahranjivan Imre Nađ. Imate to i u Poljskoj kada su ponovo sahranjivani oni poljski generali iz Drugog svjetskog rata koji su ubijeni. Imate to u Rumuniji.
Kada je Rusi ubijeni.
Jeste.
Sovjetske
milicije. Imate u Rumuniji ponovo je sahranjivan Hitlerov saveznik maršal Antoanescu. Svuda imate tu seobu kostiju i pokušaj pravdanja novih režima preko groba. Jer je grob ono mesto koje izražava vrednosti zajednice oko čega treba da se okupimo. To vam je Zmajeva pesma Svetli grobovi, koja je po meni odlična pesma i koja nije konzervativna, nego je naprotiv sociološka i pokazuje koju funkciju imaju mrtvi za žive. To je predmet tanatopolitike, jedne nove naučne discipline koja se nadam da će i kod nas zaživeti.
Jedan tekst koji nije ušao u vašu knjigu, a ja bih zamolio da se detaljnije osvrnete na taj tekst, objavila ga je Politika Pogledi, to je princip bez advokata. Ako nisam ovo dobro rekao princip, onda ću reći Gavrilo princip bez advokata.
Pa to je također jedna tanatopolitička tema iz ove oblasti o kojima govorimo. Princip je se danas koristi na jedan manipulativan način u polemikama između istoričara i između država. Otvoreno je pitanje da li je princip terorista ili nije i pitanje je da li ga danas uopšte neko može odbraniti.
Ja bih zamolio da prvo pročitate teksta, a onda da ga analizirate.
U građanskom ratu sećanja je ovih dana na novi način oživljen sarajevski atentat. Okvir jeste ostao tanatopolitički, ali se više ne eksploatiše samo žrtvovanje principa, nego smrt Ferdinanda. Ko je odgovoran za to što su mladobosanci iz tiranoubica postali teroristi? Svi oni u regionu koji strepe od jugoslovenstva i svi oni iz okruženja koji žele da rasterete vlastite nacije od imperialističke odgovornosti za klanicu Prvog svjetskog rata. Da li će oni uveriti javnost da su atentatori bili teroristi? Verovatno hoće, zato što princip danas nema valjanog advokata. Srušene su one strukture koje su principa iznedrile i koje su ga docnije opravdano heroizovale. Država Jugoslavija je principu s razlogom dizala spomenike i po njemu imenovala ulice. Danas nikakva kohorta blistavih historičara ne može odbraniti principa zato što nema južnoslovenske države kao ostvarenja mutnog ideala koji je vodio mladobosance. A što se rečena država danas više shvata kao iluzija ili kao tamnica, to su veće šanse da princip o neslavnom jubileju bude stigmatizovan kao terorista. Doduše, neki principa i brane. To danas čine pretežno srpski istoričari. Zašto? Utisak je da to ne čine zbog solidarnosti sa težnjama sunarodnika. Uostalom, Gavrilo se izjašnjavao kao Jugosloven i to jeste bio njegov istinski identitet. Nego više stoga što se time opiru demonizovanju vlastite nacije. Braneći principa ne brane njegov čin nego Srbiju. Teško da ovako usmerena odbrana ima šanse. Vladimir Dedijer je 1966. mnogo bolje u svetu branio principa svojom knjigom Sarajevo 1914. ne zbog uverljivosti materijala, niti zbog virtuoznosti sinteze, nego zato što je njegova knjiga imala kao zaleđenu Jugoslaviju, kao uglednu svetsku državu. Književnik Muharem Bazdulj je to ovih dana bolje uočio od mnogih historičara koji danas brane principa. Princip nema danas uverljivog advokata i otuda što je nestalo načelo Balkan balkanskim narodima koje je on sam ekstatično branio. Globalizacija je pojela ovo načelo jer region stremi Evropskoj uniji. Džabe svi naučni skupovi o principu od Gacka do Beograda. Upravo je nestankom Jugoslavije kao poželjne države princip lišen izabranog advokata. Legitimnost Jugoslavije je bila njegova najautentičnija odbrana. Ne može njemu danas pomoći ni nesporna pravna činjenica da je tadašnja Bosna bila nelegalni deo Austro-Ugarske. Pa shodno tome, princip nije ubio nadvojvodu na svom tlu, nego je ovaj stradao u tuđoj državi. Koliko god bili legalistički uverljivi, ovi argumenti ne mogu da nadomeste izgubljeni legitimistički stub principove odbrane jugoslovensku državu. Ne može se princip braniti ni isticanjem njegovog druženja sa svetski čuvenim Ivom Andrićem kao autentičnim Jugoslovenom. Još je naivniji optimizam da će kad tad pobediti ona istorijska istina da su atentatori bili patrioti, a ne teroristi. Istina ne može postati hegemona, sve dok je ne osigura snažna struktura. Sarajevski atentat je odveć markantan događaj, pa je već samim tim ostao u tanatopolitičkom smislu veliki potencijal. Smrt u Sarajevu, koja je neizbrisivo ušla u sve udžbenike istorije, jeste i stotinu godina kasnije još uvek politički upotrebljiva. Država Jugoslavija, koju su moćne strukture u svetu uvažavale, bila je najbolja odbrana sarajevskih atentatora, koju bi verovatno i oni sami izabrali. Danas pak principa brane advokati postavljeni po službenoj dužnosti. To su srpski historičari koji štiteći principa ne brane njegovu viziju društva, nego nastoje da obore stereotipe u svetu o Srbima. Protiveći se tužiocima raznih boja koji se trude da pokažu kontinuitet srpskog terorizma, ovi službeni advokati i sami instrumentalizuju principa. Šta onda činiti? Treba jasno podvući da atentatori nisu pucali iz nacionalnog, nego iz multietničkog žara za oslobađanjem skupine malih naroda od podjarmljivanja velikih. Jesu pucali iz zasede, ali to nije bio mučki, neviteški čin, nego je nepodnošljivi pritisak trpljenja vlastite vojne inferiornosti. Gonio atentatore na samožrtvovanje u neravnopravnoj borbi sa moćnom imperialnom silom. Iz gornjeg zaključka nikako ne ističe moralistička uteha da će istina kad tad pobediti laž. Treba realno i istorično procenjivati šanse odbrane principa. Ubistvo nadvojvode u Sarajevu jeste bio antiimperialistički čin i nasilje protiv nasilja. Ali ovaj odbrambeni akt svet daleko ozbiljnije procenjivao dok je opstajala država zarad čijeg ostvarenja su pucnji odjeknuli. Zato onaj ko spori Jugoslaviju treba da ćuti o principu.
Komentar vaš.
Moj komentar da je danas na uštrb pozitivnog prava zanemareno i potpuno potisnuto prirodno pravo. Prirodno pravo govori, kad je u pitanju princip, da je njegov revolver bio nasilje protiv nasilja. Da se radilo o otimanju otetog, a ne da je to bio teroristički čin koji treba osuđivati kao kriminalno ubistvo.
Sa takvim nasljeđem koje ste vi ovako vrlo interesantno ovdje analizirali kao sociolog, mislim, nasljeđem u celini za ovih pola veka, odnosno više od pola veka naših života. Kako gledate budućnost?
Pa ovo što sam ja vama danas govorio verovatno ne pripada onome što se naziva hegemoni govor. To jeste neka vrsta, neki pokušaj otpora, pa možda i neki moj lični pokušaj traženja vlastitog identiteta u otporu. To jeste sve usmjereno ka tome da kapitalizam ne samo što treba kritikovati, nego treba istaći da taj režim ima alternativu. Da kapitalizam nije bezalternativan. Možda to na izgled nema nikakve veze sa principom, ali ja mislim da ima. Jer je upravo taj autoritarni socijalizam počivao na prirodnom pravu, a ne na pozitivnom pravu. Na prirodnom pravu koje je upravo govorilo o tome da su svi ljudi jednaki i da svi ljudi trebaju da imaju iste šanse. Druga je stvar što se u uslovima vrlo osobenog evropskog nasljeđa ta prirodnopravna težnja ispoljavala na autoritarni način, ali zbog toga je nikako ne treba otpisati.